Asta este zi de joi, 1 iulie, la microfon Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea se menține instabilă, însă va ploua doar în nordul Moldovei. În restul regiunilor precipitațiile încetează, chiar dacă cerul va fi mai mult acoperit și maximile sunt în creștere, 25-26 de grade în nord și ating 30 de grade în sudul Moldovei. La această oră la Chișinău sunt 19 grade, în următoarele zile în capitală nu va mai ploua. Și în România maximile sunt în creștere până la 32 de grade, 27 de grade vor fi astăzi la Praga și Londra, la Paris 33 de grade și mult soare, iar în est, la Kiev și Istanbul, va ploua și termometrele vor indica 27-29 de grade, 28 de grade se vor înregistra la Moscova. Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat o declarație prin care a condamnat decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu privind instituirea zilei ocupației sovietice. Deputații ruși și-au exprimat regretul pentru faptul că, citez, în ultimii ani în spațiul post-sovietic este admisă o practică defectuoasă când conducătorii unor țări și-au atribuit dreptul de a-și rescrie istoria neavând mandatul direct al cetățenilor țării. Parlamentarii de la Moscova insistă asupra faptului că odată cu venirea la putere Alianței pentru Integrare Europeană, citez din nou, Republica s-a transformat într-o sursă de destabilizare regională și imprevizibilitate în politică, fapt ce poate avea consecințe ireparabile de renunțare la principiile democratice și devenirea la neofascism. Citat închis. La ce să se aștepte Chișinăul? La mai bine, la mai rău pe plan politic, dar și economic. Europa Liberă va căuta să afle răspuns de la invitatul dimineții, Nicu Popescu, consilier al primului ministru. Veți mai asculta tradițional rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent, semnat de profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu. Începem însă cu știrile Europei Libere, prezentate de Alexandru Ieftu din studioul de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Democrația îl critică pe Mihai Ghimpu, dar refuză să participe la demiterea lui. 22 de morți în inundațiile din România. Bărbatul arestat în Cipru sub acuzația de spionaj în Statele Unite în favoarea Rusiei a dispărut. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Deputații comuniști au revenit miercuri la ședința Parlamentului după o absență de aproape 4 luni cu intenția să încerce demiterea speakerului Mihai Ghimpu. Comuniștii au părăsit însă sala de ședințe din nou, când Partidul Democrat din Alianța Majoritară le-a respins cererea de a sprijini demiterea lui Ghimpu. Guvernul a decis ca de la 1 septembrie religia să fie studiată în școli în clasele 1-9, în mod opțional și numai cu acordul părinților. Fostul șef al Serviciilor de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, a pornit o campanie pentru studierea obligatorie a ortodoxiei în școli. Ideea lui este sprijinită de Mitropolia Moldovei, dar a fost criticată de alte grupuri religioase, de societatea civilă și de unii lideri politici. Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat în unanimitate o declarație de condamnare a decretului președintelui interimar Mihai Ghimpu, prin care 28 iunie este declarată în Moldova ziua ocupației sovietice. În documentul adoptat miercuri se mai spune că, după schimbarea de regim de anul trecut din Moldova, țara s-a transformat din cauza unor membri ai Alianței de Guvernământ într-o sursă de instabilitate regională. Scriitorul Savatie Baștovoi, pictorul Octavie Sinencu și un cetățean român neidentificat au fost reținuți pentru câteva ore miercuri de către forțele transnistrene în timp ce se deplasau cu mașina la Mănăstirea Noul Neamț de la Chițcani. Părintele Baștovoi, care locuiește la mănăstire, este citat de Jurnal TV, spunând că securitatea transnistreană a dorit să verifice filme foto găsite în mașină. Părinții lui Ilie Cazac afirmă că au primit o scrisoare de la MGB-ul transnistrean în care ar fi invitați la Tiraspol să-și vadă fiul arestat cu peste 3 luni în urmă sub acuzația de spionaj în favoarea Moldovei. Părinții lui Cazac, aflați în a 20-a zi a grevei foamei, spun că vor merge la Tiraspol numai după ce organismele internaționale le vor garanta securitatea. Autoritățile din România au informat că bilanțul inundațiilor se ridică la 22 de morți și au cerut ajutorul Uniunii Europene pentru repararea caselor și drumurilor. Ministrul de Interne, Vasile Blaga, a atras atenția că situația rămâne critică, mai ales pe râul Siret, în nord-estul țării, iar riscul unor inundații s-a mărit și pe cursul inferior al Dunării, în zona orașelor Brăila și Galați. Christian Wolff, candidatul cancelarei Angela Merkel, a fost ales miercuri președinte al Germaniei abia în a treia rundă de vot, ținută de o adunare reprezentativă a Parlamentului German și delegațiilor landurilor federale. Președintele Germaniei are un rol mai mult simbolic, dar votul de miercuri a fost privit ca un test pentru coaliția de centru-dreapta a Angela Merkel. Unul din cei 11 suspecți acuzați de Statele Unite de spionaj în favoarea Rusiei a dispărut după ce fusese eliberat pe cauțiune în Cipru. Luni, FBI a anunțat arestarea a 10 persoane în Statele Unite sub acuzația că au spionat pentru Rusia timp de aproape un deceniu. Atât Moscova cât și Washingtonul au căutat să minimalizeze gravitatea scandalului de spionaj. Președintele american Barack Obama va semna astăzi legea care impune sancțiuni aspre Iranului din cauza programului nuclear iranian. Noile sancțiuni americane urmează celei de-a patra runde de sancțiuni impuse de Consiliul de Securitate ONU, dar sunt mult mai aspre. Valentina, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt mai ascultați și în partea a doua ediției. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere. Șapte și șase minute, așa cum ați aflat și la știri, Duma Rusă a condamnat decretul președintelui interimar prin care ziua de 28 iunie a fost declarată ziua ocupației sovietice. Declarația referitoare la decret a fost votată în unanimitate de către deputații ruși care l-au acuzat pe Mihai Ghimpu că se pronunță împotriva unor bune relații moldoruse și de încercare de a modifica istoria lumii. De asemenea, Duma de Stat susține că decizia președintelui interimar afectează și posibilitatea soluționării conflictului transnistrean. Decretul lui Mihai Ghimpu nu contribuie la consolidarea societății multietnice și intereselor acesteia, ci servește nevoilor politice ale unor state. Am citat din declarația adoptată de Duma de Stat a Federației Ruse. La ce să se aștepte Chișinău? La mai bine, la mai rău, pe plan politic, pe plan economic, vom afla de la invitatul emisiunii matinale, care este Nicu Popescu, consilierul pe probleme de politică externă a primului ministru. Domnule Popescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Dacă nu a avut șanse să fie discutat în Parlamentul de la Chișinău decretul președintelui interimar, apoi s-a pus verdictul în Parlamentul de la Moscova. Deputații ruși au condamnat în unanimitate acest decret. La ce să se aștepte Republica Moldova?
Cred că Republica Moldova își dorește relații bune și stabile cu Federația Rusă și evident există o practică a Dumii de Stat prin care aceasta emite anumite declarații referitoare la politica internă din alte state, însă de multe ori aceste declarații rămân doar gesturi simbolice din partea Dumii de Stat, care nu întotdeauna reflectă politica executivului din Federația Rusă.
Deputații ruși spun că documentul va avea consecințe negative asupra procesului de soluționare a conflictului transnistrean.
Sunt sigur că nu va fi așa, pentru că, până la urmă, Federația Rusă este angajată într-un proces de stabilizare a relațiilor sale cu vecinii din vest. Vedem o dinamică destul de pozitivă în relațiile Federației Ruse și cu Polonia, și cu statele baltice, și cu alte state din Europa Centrală. Și cred că Federația Rusă de astăzi nu este acea Federație Rusă cu care s-au obișnuit toți în știrile de acum câțiva ani.
Apropo, acest punct de vedere al dumneavoastră este împărtășit și de mai mulți analiști politici care spun că decretul prezidențial nu ar dăuna neapărat raporturile cu Moscova dacă Rusia ar dori să găsească un pretext pentru a-și menține în continuare trupele sale militare pe teritoriul din estul Moldovei, atunci nu ar avea nevoie pentru asta de un decret, nu?
Cred că există dimensiunea simbolică a relațiilor moldoruse și există dimensiunea practică. Trebuie să facem distinție dintre acestea.
Pe de altă parte, pentru prima dată problema transnistreană a fost ridicată la cel mai înalt nivel al relațiilor ruso-germane și totodată Moscova vorbește în ultima vreme tot mai insistent despre faptul că n-ar avea nimic împotriva includerii Uniunii Europene în misiunea de pacificare.
Tocmai la acest lucru mă refeream atunci când spuneam că există și o dimensiune foarte practică a relațiilor dintre Rusia și Uniunea Europeană, Rusia și Moldova, în condițiile în care cu sprijinul partenerilor europeni încercăm să facem progrese spre reglementarea conflictului transnistrean.
Dumneavoastră ziceți că ceea ce a fost adoptat în Duma de Stat a Federației Ruse nu ar trebui să aibă consecințe asupra relațiilor politice, dar mai ales economice. Dar iată că între timp, economice dintre Moscova și Chișinău, între timp Rusia amenință cu blocarea terminalelor pentru vinurile moldovenești, pentru că, din câte am aflat, autoritățile ruse pregătesc o decizie privind interzicerea unui lot de vin din Moldova. Situația creată, așa cum spun cei de la Moscova, denotă incapacitatea guvernului Moldovei de a asigura livrări stabile de producție vinicolă în Rusia și necesită adoptarea unor măsuri suplimentare.
Republica Moldova poate asigura livrări stabile de vin în Federația Rusă și acest tip de situații, înainte de a fi discutate de politicieni, este bine să fie discutate de experți. Ori de cele mai multe ori, anume experții pot soluționa acest tip de probleme.
Dar până la urmă, decizia Rusiei, dacă va fi luată față de vinurile moldovenești, ar fi una politică?
Nu putem specula. La această etapă este cazul ca experții să discute această situație, să o soluționeze la nivel de lucru.
Bine, dar dumneavoastră cunoașteți, atunci când nu s-a semnat memorandumul COSAC, că am avut acel embargo impus de Federația Rusă.
Acel embargo s-a întâmplat mult mai târziu și nu cred că a adus careva efecte politice, benefice, nici Federației Ruse în acel caz. Și cred că, după cum spuneam, în relațiile cu mai multe state, Rusia s-a distanțat de acel tip de politici coercitive la care recurgea de foarte multe ori.
Am înțeles. Pe de altă parte, în altă ordine de idei, haideți să vedem. Recent, fostul președinte al Moldovei, Vladimir Voronin, critica structurile europene pentru faptul că nu se mai implică în problemele Republicii Moldova. El le-a numit forțe tenebre care au adoptat o poziție anticomunistă. Ce ne puteți spune? Pentru că și alte ori ex-președintele Voronin mai spunea că în Moldova acum sunt consilieri din exterior care practic totdeauna ar avea în gând să pună la cale o lovitură de stat.
Astăzi Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt angajați într-o relație foarte dinamică, obiectivul căruia este să aducă Moldova mult mai aproape de Uniunea Europeană. Și evident, în acest proces beneficiem de asistență, inclusiv asistența unor experți. Este un efort care ne aduce mai aproape de Uniunea Europeană. Și evident, există și o anumită doză de atitudine nu tocmai corectă, pentru că și domnul Voronin și guvernele anterioare au beneficiat de asistența experților străini și probabil și-au dorit să beneficieze de mai multă deschidere din partea Uniunii Europene, însă acest lucru nu le-a reușit întotdeauna. Deci, din această perspectivă, relația noastră cu Uniunea Europeană este foarte dinamică și această cooperare pe toate nivelele ne ajută să aducem Moldova mai aproape de Uniunea Europeană.
Dar de ce totuși l-ar fi deranjat prezența acestor consilieri străini în Moldova pe ex-președintele Voronin?
Eu nu știu de ce și nu am de unde să știu de ce l-a deranjat, ori știm foarte bine că logica politicii interne probabil determină aceste atitudini. Ar fi mai corect să-l întrebați pe dumnealui. Însă, după cum spuneam, și dumnealui a beneficiat de asistența experților străini și de aceea acest tip de comentarii nu sunt foarte corecte.
Din câte știu, astăzi premierul Filat și ambasadorii din țările Uniunii Europene și al Statelor Unite ale Americii acreditați la Chișinău urmează să viziteze hotarul moldoromân. Vă veți deplasa și dumneavoastră împreună cu ei la Leușeni, din câte înțeleg. Scopul acestei vizite este documentarea la fața locului privind nivelul de pregătire a Republicii Moldova la capitolul securizarea frontierelor.
În condițiile în care Moldova a lansat dialogul privind eliminarea vizelor pentru Uniunea Europeană, este foarte important ca parteneriatele dintre Moldova, instituțiile Republicii Moldova și partenerii europeni să fie cât mai intense. Ori Moldova va putea obține liberalizarea vizelor în condițiile în care va exista o încredere deplină dintre Moldova și Uniunea Europeană.
Dar ce înseamnă o încredere deplină?
O încredere a statelor Uniunii Europene în capacitatea Moldovei de a controla frontiera, astfel încât Moldova să nu constituie o problemă din această perspectivă pentru Uniunea Europeană.
Are Moldova astăzi această capacitate?
Moldova, există un grad foarte înalt de încredere, însă acesta urmează să fie fortificat, inclusiv prin vizita primului ministru astăzi împreună cu ambasadorii UE la punctul la frontieră.
Se discută foarte mult despre acest regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, dar cea mai frecventă întrebare apare: când se va întâmpla acest lucru?
Cred că nu este cazul să discutăm termeni, ci pașii exact pe care trebuie să-i facem, reformele exacte pe care trebuie să le facem, și vizita de astăzi de la frontieră este unul din aceste eforturi care apropie Moldova de perspectiva eliminării vizelor.
Reformele care se impun astăzi ar fi?
O serie de reforme tehnice legate inclusiv de introducerea pașapoartelor biometrice, dotarea punctelor de trecere a frontierei cu echipamentul necesar pentru a citi aceste pașapoarte, crearea unor sisteme integrate de interconexiuni cu bazele de date ale Interpolului. Deci este vorba de sute de acțiuni tehnice, multe din ele sunt deja implementate și implementarea acestora continuă.
S-au făcut auzite unele voci care spuneau că de acest regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană ar putea să beneficieze mai repede decât Moldova, Federația Rusă.
Cred că din perspectiva Uniunii Europene vor beneficia acele state care implementează mai rapid reformele. Și în acest sens nu cred că trebuie să ne uităm sau să anticipăm anumite lucruri, ci să ne concentrăm pe implementarea acestor reforme, care de altfel merge destul de bine.
Dar acest subiect a devenit acum și unul electoral?
Prin această prismă, orice subiect și orice evoluție din Republica Moldova poate fi tratată ca una electorală. Nu cred că ar trebui să abordăm acest subiect de această manieră. Ori este o prioritate absolută pentru toți cetățenii Republicii Moldova și pentru toate forțele politice. Și pentru că există acest consens, nu cred că acest subiect trebuie politizat.
Între timp, România ar urma să adere la spațiul Schengen. Atunci, pentru moldoveni, va avea vreun impact? Se va răsfrânge în vreun fel acest lucru?
Sunt sigur că nu, chiar pe de altă parte, probabil cetățenii Republicii Moldova vor putea călători și mai simplu în Uniunea Europeană, ori spațiul dintre Portugalia și Prut va fi un spațiu în care nu mai e nevoie de vize separate și din acest sens singurul lucru pe care ni-l dorim în cazul Republicii Moldova în acest context este să apropiem perspectiva eliminării vizelor astfel încât cetățenii Republicii Moldova să poată călători fără vize în Uniunea Europeană de la Prut până în Portugalia, cât mai curând.
Și ultima întrebare. Cele două consulate de la Bălți și Cahul sunt gata să-și înceapă activitatea?
Din câte știu eu, deschiderea acestora se va face pe 9 iulie și bănuiesc că, da, ele sunt gata să-și înceapă activitatea.
Mulțumim foarte mult. Invitatul dimineții a fost Nicu Popescu, consilier pentru probleme de politică externă a prim-ministrului. 7:17, în continuare ascultăm știrile pe scurt, prezentate din nou de Alexandru Iestorie din studioul de la Praga.
Deputații comuniști au revenit miercuri la ședința Parlamentului după o absență de aproape 4 luni. Cu intenția să încerce demiterea speakerului Mihai Ghimpu, comuniștii au părăsit însă sala de ședințe din nou, când Partidul Democrat din Alianța Majoritară le-a respins cererea de a sprijini demiterea. Guvernul a decis ca de la 1 septembrie religia să fie studiată în școli în clasele 1-9 în mod opțional și numai cu acordul părinților. Nicu Popescu, consilierul de politică externă al premierului moldovean, a declarat Europei Libere azi dimineață că nu așteaptă acțiuni practice ale Moscovei împotriva Moldovei, ca urmare a condamnării în Duma de Stat a decretului președintelui interimar Mihai Ghimpu de a declara în Moldova ziua de 28 iunie, ziua ocupației sovietice. Nicu Popescu.
Cred că există dimensiunea simbolică a relațiilor moldoruse și există dimensiunea practică. Trebuie să facem distinție dintre acestea.
Scriitorul Savatie Baștovoi, pictorul Octav Iesinencu și un cetățean român neidentificat au fost reținuți pentru câteva ore miercuri de către forțele transnistrene în timp ce se deplasau cu mașina la mănăstirea Noul Neamț de la Chițcani. Părinții lui Ilie Cazac afirmă că au primit o scrisoare de la MGB-ul transnistrean în care ar fi invitați la Tiraspol să-și vadă fiul arestat cu peste 3 luni în urmă sub acuzația de spionaj în favoarea Moldovei. Autoritățile din România au informat că bilanțul inundațiilor se ridică la 22 de morți și au cerut ajutorul Uniunii Europene pentru repararea caselor și drumurilor. Christian Wulff, candidatul cancelarei Angela Merkel, a fost ales miercuri președinte al Germaniei, abia în runda a treia de vot, într-o adunare reprezentativă a parlamentarilor germani și delegaților landurilor federale. Unul din cei 11 suspecți acuzați în Statele Unite de spionaj în favoarea Rusiei a dispărut după ce fusese eliberat pe cauțiune în Cipru. Atât Moscova, cât și Washingtonul au căutat să minimalizeze gravitatea scandalului de spionaj. Valentina, mă opresc aici cu știrile. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo, materiale multimedia. 7:20, Paul Hodorogea sugerează știrile care i s-au părut lui mai interesante pe site-uri.
În legătură cu recentul decret al lui Mihai Ghimpu, doctorul în istorie Ivan Grec scrie în paginile portalului ava.md că Mihai Ghimpu nu este nici bolnav și nici prost. Autorul se declară convins totuși în eroarea și nebunia acțiunilor președintelui interimar, pentru că decretul are drept scop, scrie politologul, zombificarea tuturor cetățenilor Moldovei, îmbolnăvirea lor de unionism. Tot ava.md titrează că ordonanța lui Ghimpu este atent studiată de Rusia, lucru demonstrat de verificările mai aspre a vinului exportat în Rusia. Portalul face analogie cu criza alcoolului georgian, care nici până astăzi nu poate fi cumpărat în Rusia. Pe pagina de internet a portalului Fox News găsiți un reportaj despre o familie de moldoveni care au plecat pe rând în Grecia la muncă. În ciuda crizei economice de acolo, unul lucrând la o fabrică de încălțăminte, celălalt culegând lămâi, ei au câștigat mai mult decât ar fi câștigat în Moldova în aceeași perioadă. Moldova și Ucraina au convenit asupra delimitării terenului pe autostrada Odessa-Reni, dat în exploatare Ucrainei, dar situat pe teritoriul Moldovei, comunică agenția de noutăți Pro-Ucraina. Sătenii din Palanca vor avea acces liber la terenurile situate dincolo de drumul care până acum a creat probleme.
Mulțumesc, Paul Hodorogea!
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sunt semne clare că viața răuplatnicilor ia o turnură dramatică. Cu puțin timp în urmă, societatea pe acțiuni Termocom a declarat răspicat că toți răuplatnicii, cu datorii mai mari de 3.000 de lei, vor fi aspru pedepsiți. Iar de unezi, iată, s-a auzit vocea răsunătoare a întreprinderii Apă Canal, iar vocea aceasta le declară război răuplatnicilor. Blocurile de locuințe cu datorii măricele vor rămâne fără apă. Nemulțumirea prestatorilor de servicii poate fi înțeleasă. Ei ne dau apă și vor în schimb bani. Nu e loc aici pentru filantropie. Există însă și un aspect de-a dreptul ciudat și chiar periculos. Vor avea de suferit și consumatorii responsabili, care își achită mereu facturile. Aceștia sunt vecinii răuplatnicilor și vor trebui să împartă suferința împreună cu cei care nu obișnuiesc să plătească. Apă Canal spune că oamenii care plătesc vor rămâne fără apă, exact ca și răuplatnicii, din cauza că întreprinderea nu are contracte individuale încheiate cu consumatorii. Mă gândesc totuși că asta nu poate fi o scuză. E mai degrabă o lacună a întreprinderii. Firește, e mai simplu să debranșezi câteva blocuri la oaltă, mizând pe existența unui contract încheiat cu asociația care reprezintă toate aceste blocuri. Nu știu însă dacă gestul ăsta e corect și nici nu cred că merită. Păi cum va reacționa omul care plătește mereu atunci când nu îi se va mai da apă? Și o va ajuta oare pe Apă Canal faptul că și consumatorii responsabili vor fi penalizați? Mă îndoiesc. Ținta e alta, răuplatnicii. Existența acestor răuplatnici e una din marele problemele societății moldovenești, unde mai pui că unii răuplatnici sunt oameni cu venituri substanțiale. Am spus-o și anterior, atunci când toată lumea își va achita facturile, vom trăi într-o lume minunată. Ca să ajungem să trăim în acest univers paradiziac, e prea puțin să fie drastici prestatorii de servicii. Ei mai trebuie să fie corecți, acțiunile lor trebuie să fie ireproșabile în toate privințele. Și mai trebuie să existe un sistem de penalizare corect și bine pus la punct. Poate apariția executorilor privați va grăbi punerea în practică a hotărârilor judecătorești. Zic asta fiindcă există hotărâri de prin 2005 care vizează pe răuplatnici și care nu au fost încă executate.
Muzica. Ce se întâmplă pe ultimii metri înaintea susținerii examenilor de licență în universitățile românești? Aflăm de la profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, în jurnalul său de corespondent.
Catastrofalul sistem Bologna își arată acum consecințe nefaste. Cei numai 3 ani de studii oferă studenților doar o postspăială de pregătire specializată. Situația este și mai gravă la facultățile de litere, unde funcționează dubla specializare, franceza-engleza, de exemplu. Studenții nu reușesc să stăpânească niciuna dintre cele două limbi, iar cunoștințele lor în literatură și lingvistică sunt cu totul precare. În plus, nu știu care sunt regulile elementare ale redactării unui referat sau al unei lucrări de licență. Nu citesc nici bibliografia critică, nici măcar operele autorilor studiați. Așa se face că lucrările lor de licență stau sub semnul penibilului. Ca profesor, vorbesc în cunoștință de cauză. Vorbesc din vreme cu studenții ale căror lucrări le conduc, le recomand să meargă la texte, să încerce o lectură personală, coerentă, să se exprime cu cuvintele lor, să citeze cu onestitate sursele. Sfaturi vai inutile. Dacă se străduie totuși să formuleze frazele cu vorbele lor, greșelile de limbă sunt puzderi. Ai apoi impresia că nu au consultat în viața lor o monografie sau un studiu critic. Habar nu au ce înseamnă referințe, note de subsol. În fapt, în marea lor majoritate, lucrările sunt niște colaje cu pagini, capitole întregi, copiate de pe internet, cel mai adesea, ori din cărți de critică, fără să se indice sursele. Internetul e soluția cea mai la îndemână și vedem astfel cum un instrument de lucru, ce ar fi putut deveni un mijloc util de informație, s-a transformat într-un suport de unde fiecare ia ce vrea, într-o totală impunitate și cu o dezarmantă candoare. Sigur, din fericire există și excepții. Din masa amorfă se disting câteva voci în contrast cu cei care vegetează într-o placiditate descurajantă. Ei, cei puțini, te mai reconfortează, îți dau senzația că eforturile tale n-au fost zadarnice, că sunt șanse pentru constituirea unei elite intelectuale. În rest, avem de-a face cu ceea ce numim, fără echivoc, plagiat, adică furt, însușirea bunurilor altuia. Și cum să nu te întreb dacă acest fenomen nu este simptomul unei mentalități înrădăcinate în societatea românească de astăzi. O mentalitate care induce ideea că, furând, poți reuși în viață. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Italia și alte 10 țări europene au cerut CEDO să-și anuleze decizia de a interzice expunerea crucifixului în școli, spunând că reprezintă un semn al identităților naționale, nu neapărat un simbol religios. Și Republica Moldova a spus că sprijină demersul inițiat de Italia în urma interdicției emise de curte în noiembrie trecut într-un proces intentat de o italiancă secularistă. Alexandru Eftode revine cu amănunte din studioul de la Praga.
Decizia Curții de la Strasburg este contestată de o alianță de țări cu tradiție romano-catolică sau creștin-ortodoxă, unite în jurul Italiei după interdicția emisă toamna trecută. Atunci, CEDO i-a dat dreptate unei italiene care s-a plâns că legislația italiană îi încalcă dreptul să-și educe copiii după un model secular. Legea italiană, care face obligatorie aflarea crucifixului în fiecare sală de clasă, a spus reclamanta, violează neutralitatea statului în raport cu biserica. Apelul împotriva deciziei de toamna trecută, sprijinit și de 33 de europarlamentari, spune că această decizie poate stabili un precedent în favoarea unui mod de viață strict secular în Europa întreagă. Țările aliate în jurul Italiei sunt Armenia, Bulgaria, Ciprul, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, San Marino, România și Moldova, după cum a anunțat ministrul moldovean al justiției într-un interviu cu Europa Liberă. Faptul că și Rusia s-a alăturat acestui grup, notează agenția Reuters, ar reflecta activismul în creștere al Bisericii Ortodoxe Ruse, care denunță, la fel ca Biserica Romano-Catolică, secularismul tot mai răspândit pe un continent care era odinioară sinonimul creștinității. La audierile de la depunerea apelului miercuri la Strasburg, avocatul Joseph Weiler, care apără 8 dintre țările aliate cu Italia, a spus că menținerea interdicției decise în noiembrie anul trecut va însemna că alte câteva state europene vor fi nevoite să scoată crucifixul din sălile de clase, iar pe Dumnezeu din imnurile naționale. El a adus exemplul Marii Britanii. Mă îndoiesc că toți britanicii care cântă Doamne, apără-o pe regină, cred în Dumnezeu, a spus Weller, adăugând citat de agenția italiană ANSA. Marea Britanie poate decide într-o zi să-și schimbe imnul, dar nu este o decizie de competența curții. Valentina Atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi bună aici, Radio Europa Liberă.